नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. देशाक वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्रान आत्मनिर्भर भारत आनी विकसीत भारताच्या ध्येयाकडेन मुखार वचपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. सणा परबांच्या काळांत देशभावनांनी स्वदेशी विसरूंक फावना. हे वेळार भारतांत तयार केल्ल्यो वा भारतीय साहित्यातल्यान तयार केल्ल्यो वस्तू देशभावनांनी विकत्यो घेवच्यो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी देशभावनांक मारला. भारतीय संस्कृतायेचो प्रभाव संवसारांतल्या ल्हान ल्हान शारांचेर पडत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. विश्वकर्मा भावनांक मदत करपा खातीर केंद्र सरकारान विश्वकर्मा येवजण सुरू केल्या. आनी 5 दिसांच्या पुजेच्या गणपतीचें विसर्जन आयज राती उर्बे उमेदीन जातलें. इतले मजगतीं विसर्जना खातीरच्यो मिरवणुको भायर सरल्यात. आतां पुराय खबरो. देशाक वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्रान आत्मनिर्भर भारत आनी विकसीत भारताच्या ध्येयाकडेन मुखार वचपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आयज आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळींत ते उलयताले. सणा परबांच्या काळांत देशवासियांनी स्वदेशी विसरूंक फावना. देशभावनांनी फकत स्वदेशी भेटवस्तू कपडे आनी सजावटीची वस्तू विकत घेवची जी मेड इन इंडिया म्हळ्यार भारतांत तयार केल्ली वा भारतीय साहित्यांतल्यान तयार केल्ली आसता.
वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी. उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है. उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ. एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत.
सणा परबांच्या वेळार सगळ्यांनी नितळसाणेचेर भर दिवपाक जाय. कारण जंय नितळसाण आसता थंय उत्सवांचो आनंदूय वाडटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. एक भारत श्रेष्ठ भारताची भावना देशाचे उदरगती खातीर खूब महत्वाची आनी तातूंत खेळांचो व्हड वांटो आसा अशें तांणी सांगलें. श्रीनगरांत जाल्ल्या पयल्या खेलो इंडिया उदका खेळा महोत्सवा विशीं उलयतना तांणी ह्या महोत्सवांत देशभरांतल्या 800 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत डिजिटल प्लॅटफॉर्म प्रतिभा सेतीचो उल्लेख केलो. जातूंत UPSC वेगवेगळ्या परिक्षांचे सगळे टप्पे उत्तीर्ण जाल्ल्या पूण अंतीम गुणवत्ता यादींत तांचे नांव येवंक नाशिल्ल्या उमेदवारांचो डेटा आसा. तांणी म्हळें, ह्या पोर्टलावरवीं खाजगी कंपनी ह्या हुशार विद्यार्थ्यांची म्हायती मेळूंक शकतात आनी तांकां नोकरी दिवपाक शकतात. रामायण आनी भारतीय संस्कृतायेचे प्रती प्रेम आतां जगाच्या खाची कोनशांत पावत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी भारतीय संस्कृतायेचे विशीं वाडत आशिल्ली जागृताय पळोवन खूब खोस जाता अशें तांणी सांगलें. भारतीय संस्कृतायेचो प्रभाव संवसारांतल्या ल्हान शारांनी लेगीत पळोवंक मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. इटलींतल्या कॅम्प रोटोंडांत महर्षी वाल्मिकी आनी कॅनडांतल्या मिसीस सोगांत भगवान श्रीराम हांच्या प्रतिमांचें अनावरण केल्ल्याचो उल्लेख तांणी हे वेळार केलो.
इस महिने की सुरवात में कनाडा के मिसी सागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है. इस आयोजन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था. सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा के वीडियो खूब शेयर किए गए. रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है.
15 सप्टेंबराक भारताचे व्हड इंजिनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या हांची जयंती. आमी तो दीस अभियांत्रिकांचो दीस म्हणून मनयतात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. इंजिनियर फकत मशीन तयार करपी नासतात तर ते सपनांक वास्तवांत रुपांतरीत करपी कर्मयोगी आसतात. भारतांतल्या दरेका इंजिनियरांची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. विश्वकर्मा जयंती 17 सप्टेंबराक आसा अशें तांणी सांगलें. हो दीस देशांतल्या विश्वकर्मा बांधवांक समर्पीत आसा जे पारंपारीक हस्तकला कुशळटाय आनी ज्ञान विज्ञान एका पिळगेंतल्यान दुसरे पिळगेक हस्तांतरीत करीत आसतात अशें मोदी हांणी म्हळां. सुतार, लोहार, सोनार, कुंभार, शिल्पकार सदांच भारताचे समृद्धीची बुनयाद जावन आसात अशें सांगतना प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळें,
17 सप्टेंबर को विश्वकर्मा जयंती है. ये दिन हमारे उन विश्वकर्मा बंधुओं को भी समर्पित है. हमारे सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, बढ़ई मिस्त्री, हमेशा से भारत की समृद्धि की बुनियाद रहे हैं। हमारे इन विश्वकर्मा बंधुओं की मदद के लिए ही सरकार ने विश्वकर्मा योजना भी चलाई है।
प्रधानमंत्री सांगले या विश्वकर्मा बांधवांक मदत करपा खातीर सरकारान विश्वकर्मा येवजणी सुरू केल्या। ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी आयकतात।
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन। एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
5 दिसांचे गणपतीचे विसर्जन आज राती उर्बे उमेदीन जातले, तर कांय वाठारांनी 5 दिसांचे पुजेचे गणपती विसर्जना खातीर भायर काडल्यात। गणपती बाप्पा मोरया फुडच्या वर्षी लवकर या अशे तरेच्यो घोषणा दीत गणपतीच्या विसर्जना खातीरच्यो मिरवणुको चालू आसात। गोंयांत चडशा लोकांचे गणपती 1.5 आनी 5 दिसांचे आशिल्ल्यान आतां चवथ लागीं लागीं सोंपल्या। कांय जाणांचे गणपती 7 दिसांचे आसतात, जाल्यार भौशीक गणपती 11 दिसांचे पुजेक लायिल्ले आसात। दर्यादेगो तशेंच विसर्जन थळांचेर लोकांनी गर्दी केल्या। विसर्जनाची थळां विजेच्या रोशणायेन सजल्यात। गणपती माथ्यार घेवन वा कांय जाणांनी गाडयेंतल्यान गणपतीची मिरवणूक काडल्या। दोल, ताशे तशेंच शमेळ, कासाळ्यांनी घुमटांच्या वाजपार मुखार सरत आशिल्ल्या मिरवणुकांक लागून रस्त्यांचेर बरीच गर्दी दिश्टी पडटा। विसर्जनांच्या सुवातांनी सुरक्षे खातीर पुलीस तैनात केल्ले दिश्टी पडटात। उच्च माध्यमीक विद्यालय पावण्यार सगळ्या शाळांच्या विद्यार्थी प्रतिनिधींचो आस्पाव आशिल्लो करियर क्लब घडयतले अशें परवरेच्या शिक्षक प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेच्यो संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी सांगलां। फुडल्या म्हयन्या सावन राज्यांतल्या 11वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर करियर मार्गदर्शन शिबिरां लेगीत आयोजीत केल्यांत अशी माहिती तांणी हे वेळार दिल्या। सगळ्या तालुक्यांनी हीं शिबिरां जातलीं। 10 सप्टेंबराक फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर हें शिबीर फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदीर सभाघरांत जातलें। विज्ञान आनी वेवसायीक शाखेच्या विद्यार्थ्यां खातीर सकाळीं 10 वरांचेर जाल्यार वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यां खातीर दनपारां 2:30 वरांचेर हें शिबीर सुरू जातलें। ह्या मार्गदर्शन शिबिराक फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या 12वेच्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षकां सयत उपस्थीत रावचें अशें गोवा SCERT कळीत केलां। राष्ट्रीय खेळा दीस 2025 उत्सवाचो एक भाग म्हूण दक्षीण गोंय जिल्ह्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर फीट इंडिया मिशनाच्या खाला काल नावेली स्टेडियमाचेर बॅडमिंटन सर्त घडोवन हाडली। ही सर्त भलायकी, फिटनेस आनी अधिकाऱ्यां मदीं इश्टागत वाडोवपाच्या हेतान जिल्लोधिकारी दक्षीण गोंय, जिल्लो पुलीस दक्षीण गोंय आनी खेळा आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयांच्या जोड पाळवान ही सर्त घडोवन हाडली। 15 न्हंय नौकानयन आनी पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक सर्तीचे वेळार मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। तशेंच दक्षीण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स आनी IPS टिकम सिंग वर्मा, पुलीस अधिक्षक तशेंच दक्षीण गोंय आनीक हेर मानेस हे कार्यावळीक हजर आशिल्ले। आनी आतां हवामान। फाटले 2 दीस पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सांगे आनी धारबांदोडे केंद्रांत पावस 150 इंचाच्या लागीं पावला। 1 जून ते 30 ऑगस्ट ह्या काळांत सांग्यार 148.70 इंच जाल्यार धारबांदोड्या 148.05 इंचाची नोंद जाल्या। काल गोंयांत पावसान आसोर केल्लो, कांय कडेन किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या। गोंयांत पडझडीच्यो घडणुको चालूच आशिल्ल्यो। हवामान खात्यान आयज 31 ऑगस्टाक गोंया खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला, जाल्यार 1 ते 5 सप्टेंबर मेरेन पुराय गोंयांत मध्यम स्वरुपाचे पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ते प्रमाण ह्या 5 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। आयज पणजे चडांत चड 30.2 अंश सेल्सियस तापमान आशिल्ले, जाल्यार उण्यांत उणें 25 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या। मुरगांवां चडांत चड तापमान 29.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस आशिल्लें। फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 30 ते 31 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 अंश सेल्सियस आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो। देशाक वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्रान आत्मनिर्भर भारत आनी विकसीत भारताच्या ध्येया कडेन मुखार वचपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां। सणा परबांच्या काळांत देशभावनांनी स्वदेशी विसरूंक फावना ह्या वेळार भारतांत तयार केल्ल्यो वा भारतीय साहित्यांतल्यान तयार केल्ल्यो वस्तू देशभावनांनी विकत्यो घेवच्यो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. भारतीय संस्कृतायेचो प्रभाव संवसारांतल्या ल्हान ल्हान शारांचेर पडत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. विश्वकर्मा भावनाक मदत करपा खातीर केंद्र सरकारान विश्वकर्मा येवजण सुरू केल्या आनी 5 दिसांचे पुजेच्या गणपतीचे विसर्जन आयज रातीं उर्बे उमेदीन जातलें. विसर्जना खातीरच्यो मिरवणुको भायर सरल्यात आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.